Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzadə. Bugün sinoptiklər Bakıya buludlu hava deyiblər. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq. Axşam yağış da yağa bilər paytaxtda.
Rayonlarda da sinoptiklər deyir ki, yağış yağacaq. Yuxarı Qarabağda, Daşkəsən, Gədəbəy zonasında bir də şimal rayonlarında sulu qarada keçə bilər. Bugün Qarabağ məsələsi Cenevrədə müzakirə olunacaq.
Türkmənistan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana konkret işlər görməyə təklif edir.
Gürcüstanda rüşvət ittihamıyla 20 nəfər məmuru tutublar.
BMT deyir ki, 2050-ci ildə yaşlıların sayı indikindən 3 dəfə çox olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyan Cenevrədə görüşəcəklər, Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Əskərliyə yad çağırışı başlayıb. 1989-cu ildə doğulan çağırış gününə kimi 18 yaşı tamam olan və möhlət hüququ olmayanlar əskər getməlidirlər. Prezident dünən bu barədə fərman verib. Fərman yaşı 35-ə qədər olan 1972-88-ci il arasında doğulanlar da əhatə edir. Fərmana görə aprelin 1-dən 30-una kimi əskərliyini çəkib qutaranlar evə buraxılırlar.
Əli İnsanovun vəkilləri Yapın icra katibi Əli Əhmədovu məhkəməyə veriblər. Məlumatı İnsanovun vəkili Toğrul Babayev verib. Vəkillər deyirlər ki, Əli Əhmədov Azərbaycan qəzetində Əli İnsanovu təhqir edib, ona böhtan atıb. Söhbət qəzetin 7 mart tarixli sayında Əli İnsanov Heydər Əliyev yoluna xəyanət edib başlıqlı yazıdan gedir. Vəkillər tələb edirlər ki, Əli Əhmədov Əli İnsanovdan üzr istəsin, təksib versin. Məhkəmə iddiasına görə Yapın icra katibi barəsində xüsusi ittiham qaydasında cinayət işi də başlanmalıdır. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovu dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Onun indiki məhkəməsi dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə bağlıdır. Əli İnsanov məhkəmə proseslərində hakim partiyanı tənqid edir.
Dünənki məhkəmədə isə Əli İnsanov deyib ki, Azərbaycan monarxiya və feodal dövlətidir. Bu monarxiyanı idarə edənlərə, bu rejimə və bu sistemə nifrət edirəm. Əli İnsanov belə deyib. Keçmiş nazir bildirib ki, dövlət ittihamçısı imkan vermir ki, o istədiyini desin. Sözünü kəsir. Əli İnsanov 2005-ci ili saxta parlament seçkiləri ilə adlandırıb. Deyib ki, onun titirdiyi məktəbləri indi Heydər Əliyev fondunun adına çıxırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ittihamlarla razılaşmır. Bildirir ki, sabiq nazir iqtidara qara yaxır.
Azərbaycan Türkmənistanla iki tərəfli əməkdaşlığı inkişaf elətdirməyə hazırdır. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkmənistanın dövlət başçısı ilə telefon söhbətində deyib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə telefon danışığı Türkmənistanın dövlət başçısının Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun təşəbbüsü ilə olub. Berdi Məhəmmədov deyib ki, iki tərəfli münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün konkret işlər görmək lazımdır. Azərbaycanla Türkmənistanın Xəzər dənizində mübahisəli neft yatağı var. Azərbaycan tərəfi bu yatağa Kəpəz, Türkmənistan isə Sərdar deyir. Tərəflər Xəzərin statusu məsələsində də razılaşa bilmirlər.
Türkmənbaşının adı Türkmənistanın prezident bayrağından silinsin. Göstərişi Türkmənistanın yeni dövlət başçısı Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov verib. Bayraqda bundan sonra mərhum prezidentin adının yerinə sadəcə Türkmənistanın prezidenti sözü olacaq.
Gürcüstanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər məmuru tutublar. Məmurlar vergi xidmətində işləyirlərmiş. Baş prokurorun müavini Kaxa Kabaridze Tbilisidə video kadrlar nümayiş elətdirib. İddia edir ki, kadrlarda həmin məmurlar rüşvət alırlar. Sonra bu görüntüləri Gürcüstan televiziyalarında yayımlayıblar. Həmin məmurları vergi xidmətinə təzə qoyublarmış. Polis tutulanlardan 50 min dollar müsadirə edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Çeçen məhbuslarla pis rəftar edirlər. Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi son hesabatında buna görə Rusiyanı qınayıb. Tədqiqat vaxtı həkimlər komitənin üzvlərinə deyiblər ki, onlar yerli məhbusların döyülməsinin, yandırılmasının, hətta elektrik cərəyanı ilə işgəncəyə məruz qalmasında şahid olublar. Avropa Şurasının komitəsi bildirib ki, çeçen məhbuslara qarşı zorakılıq halları artır. Onlar bundan çox narahatdılar.
Bu gün isə Moskva məhkəməsində 2 nəfər çeçenin məhkəmə dinləməsi başlayacaq. Çeçenləri Amerika jurnalisti Paul Xlebnikovu öldürməkdə ittiham edirlər. Keçən il məhkəmə tutulanlara bəraət vermişdi. Ali məhkəmə işi geri qaytarıb. Öldürülən jurnalist Xlebnikov Forbes jurnalının rus versiyasının redaktoru idi. O, Rusiyanın nüfuzlu elitasını tənqid edirdi.
6 nəfər müsəlman ruhanisi Amerika hava yollarını məhkəməyə verib. Müsəlmanları noyabr ayında təyyarədən düşürmüşdülər ki, özlərini şübhəli aparırlar. Onlar Minneapolis şəhərinə müsəlman liderlərin konfransına gedirlərmiş. Ruhanilər deyirlər ki, şirkət hüquqlarını pozub, arı seçkili salıb. Amerika Hava Yolları isə onları təyyarədən düşürən işçilərinə bəraət qazandırıb.
Əfqanistan və onun qərbdəki tərəfdarları qiyamçılarla mübarizəyə yaxşı hazırlaşıblar. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Cənubu və Mərkəzi Asiya üzrə köməkçisi Richard Boucher deyib.
It's important to remember that the Taliban are under pressure.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, Taliban Pakistanda daxil olmaqla hər tərəfdən təzyiq altındadır. Pakistan bu şəbəkəni dağıtmaq üçün addımlar atır. Bizim hamımızın məqsədi qiyamçıların öhdəsindən gəlməkdir. Həm NATO, həm Əfqan ordusu, həm Pakistan, həm də Əfqan və Pakistan xalqları bir-birini dəstəkləmək üçün işləyirlər. Məqsəd də bu problemi daha səmərəli yolla həll etməkdir. Richard Boucher. Əfqanistan Pakistanı günahlandırır ki, yaraqlılar onun ərazisindən keçib Əfqanistana gəlirlər.
Amerika qüvvələri İraqın Diyal əyalətində hərbi əməliyyatları genişləndirirlər. Birləşmiş Ştatların dediyinə görə bu ərazidə hücumlar yaydan bəri 70% artıb. Bağdadın yaxınlığında Amerika və İraq qoşunlarına 700 Amerika əskəri də əlavə ediblər. Axırıncı məlumata görə İraqda son bir sutkada 26 nəfər öldürüblər. Təxminən elə bir o qədər də yaralı tapıblar. Polis məlumat yayıb ki, 2 nəfəri tutub. Şübhələnir ki, onlar üsyançı dəstənin liderləridir.
Dünyada yaşlıların sayı artacaq. BMT-nin hesablamalarına görə yaşı 60-dan yuxarı olanların sayı 2050-ci ildə indikindən 3 dəfə çox olacaq, 2 milyarda çatacaq. 2050-ci ildə dünyada 9 milyarddan çox adam yaşayacaq, onların da 4-də biri yaşlılar olacaq. Ən çox artım kasıb xalqlarda müşahidə olunacaq.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişdə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Məmmədyarovla Oskanyanın bugünkü görüşündən nə gözləmək olar? Minsk qrupunun həmsədrləri niyə bənnalar kimi danışdılar?
Naxçıvanın zirzəmilərində gizli anbarlar axtarırlar.
Bakı bazarlarında ən çox nəyin qiyməti artıb?
Və idmançılar qaranlıqda da yarışmaq istəyirlər. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün, verilişimizin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Məmmədyarovla Oskanyanın, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin bugünkü görüşündən nə gözləmək olar?
Əgər, məsələn, internetdə axtarış versəz, Qarabağ problemi yazsaz, nəticələr təxminən belə olacaq. Novruz Məmmədov 2004-cü il Qarabağ probleminin nizamlanması üçün dönüş ili olacaq. Ya da Pierre Chevalier 2006-cı il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş ili olacaq. Sonra Karl de Koch. 2007-ci ildə Qarabağ probleminin həlli istisna deyil.
Az qala 20 ildir davam edir Qarabağ münaqişəsi. Yenə də optimist olaraq qalmaq mümkündürmü? Nazirlərin bugünkü görüşündən vasitəçilər nə gözləyirlər? ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu dəfə bənnalar kimi danışıblar. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vartan Asqanyanla İlmar Məmmədyarov Cenevrədə görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsindən verilən məlumata görə görüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçiriləcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri dünəndən Cenevrədədir. Onlar martın 13-də BMT İnsan Hüquqları Şurasının toplantısında iştirak ediblər. Bugün isə Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə danışıqlara başlayacaqlar. Həftə sonu Vartan Asqanyan Yerevanda jurnalistlərə demişdi ki, əgər Cenevrə görüşündə Azərbaycan tərəfdən gözlənilməz çətinliklər ortaya çıxmasa, görüş müsbət nəticələr verə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə jurnalistlərə demişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə görüşünə Praqa prosesinin davamı kimi baxılmalıdır. Əzimov Azərbaycanın mövqeyinin dəyişmədiyini, müzakirələrin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu demişdi. Politoloq Rasim Musabeyev isə bugünkü görüşdən hansısa nəticəni gözləmir.
Həmsədrlər çalışırlar Praqa adlanan prosesi arxiva verilməsinə imkan verməmək. Baxmayaraq ki, Asqanyan hərdən birdən nikbin görsənir və deyir ki, 2007-də də hansı bir irəliləyiş əldə etmək mümkün olacaq. Ancaq onun tam əksini daha yüksək səviyyədə Kaçeryan Paris'də olaraq diaspora qarşısında çıxarır. Dedi ki, 2007-də heç bir irəliləyiş Qarabağ münaqişənin həllində gözlənilmir. Fərz edirəm ki, Kaçeryanın fikri bu məsələdə daha üstündür. Və Vardan Asqanyan isə Nikbin bəyanatları ilə müəyyən mənada həmsədrləri sakit etməyə çalışır.
Rasim Müsəbəyev, Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü görüşü ilə bağlı dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metyu Brayza, Bernard Fassi və Yuri Mirzakov da görüşüblər. Fransalı həmsədir Bernard Fassi regiona səfəri və keçirdiyi görüşlər haqqında onlara məlumat verib. Həmsədirlər Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü haqqında məsləhətləşmələr aparıb, görüşə hazır olduqlarını deyiblər.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə görüşü konstruktiv olacaq. Bu görüş bir ümiddir.
Bunu ötən həftə Bakıda olarkən Fransalı həmsədir Bernard Fassi demişdi. Ancaq o Cenevrə görüşünün nəticələrinin necə olacağı haqqında proqnoz verə bilməyəcəyini demişdi. Bildirmişdi ki, həmsədirlər bu görüşdən sonra da danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdirilməsinə çalışacaqlar. Ümid edirik ki, Cenevrə görüşü proses boyu tikilmiş divara bir neçə kərpic qoymağa imkan verəcək, bunu da Bernard Fassi demişdi. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri axırıncı dəfə bu il yanvarın 23-də Moskvada görüşüblər.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti.
Bugün çıxan qəzetlər də deməli nazirlərin görüşünə xüsusi yer ayırıblar. Məsələn, Bakı xəbər yazır ki, Elmar Məmmədyarovla Vardan Askanyanın görüşündə əsas deməli mövzu xalq diplomatiyası mövzusu olacaq.
Amerika səfirliyinin Bakıdakı nümayəndəsi deyir ki, Amerika ilə İran arasında yaxın müddətdə hərbi əməliyyatlar olmayacaq.
Çörək də bahalaşır yazır. Deməli, gündəlik Azərbaycan qəzeti.
Əf fərmanı məsələsində iqtidar hüquq müdafiəçiləri ilə bağladığı sazişi pozub.
Azərbaycan Zorxana Federasiyası yaradıblar.
Bundan başqa Bakıda çoxlu sayda böyük miqdarda saxta kalbasa tapılıb Rusiya istehsalı adı ilə satılan.
Səhər qəzetlərinin icmalını verəcəyi yeylandan sonra bizdən ayrılmaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:11 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Cenevrə görüşünün əsas mahiyyəti aydınlaşır yazır Bakı Xəbər qəzeti. Nazirlərin əsas deməli müzakirələrin xalq diplomatiyası mövzusu təşkil edəcək. Cenevrə raundu əsas etibarı ilə Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasında qarşılıqlı inamın yaradılmasına yönəldiləcək. Şübhəsiz ki, problemin həlli baxımından bu məsələ daha çox Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Çünki belə bir inamın yaradılması üçün Bakı və İrəvan rəhbərliyi tərəfindən atılan addımlar işğal altında olan ərazilərin hələ uzun müddət Ermənistan tərəfindən nəzarətdə saxlanılmasına mümbit şərait yaradır. Xatırladaq ki, bu vaxta qədər Ermənistanın Qarabağla bağlı xarici siyasətinin prioritetini də məhz xalqlar arasında qarşılıqlı inamın yaradılması, başqa sözlə desək, problemin çözümündə xalq diplomatiyasının işə düşməsi təşkil edib. Qəzet yazır ki, Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, bu diplomatiya Ermənistana sərf edilir, çünki Ermənistanın işğalçı dövlət kimi çıxış eləməsini müəyyən mənada arxa plana keçirir. Həmçinin Ermənistanın yenidən müharibəyə cəlb olmasını da qarşısına alır.
Yeni Müsavat qəzeti Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henniklə müsahibə götürüb. Jonathan Hennik suallara cavab verib, qəzetin suallarına, suallardan biri də belə olub ki, İranla müharibə yaxın vaxtlarda başlaya bilərmi? O deyib ki, yaxın müddətdə hərbi əməliyyatlar olmayacaq. Qəzet ona həm də sual verib ki, Azərbaycana qəfil hücum eləyə bilərmi? İran belə bir ehtimal varmı və əgər bu baş verərsə, Amerika Azərbaycanı necə müdafiə edə bilər? Jonathan Hennik deyib ki, təbii ki, Azərbaycana təhlükə hər zaman var. Elə 2 həftə əvvəl İranın vertolyotları Azərbaycan ərazisinə daxil olmuşdu. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və dəstəkləyirik. Mən sadəcə olaraq nəsə baş verməmişdən əvvəl bu barədə fikir bildirmək istəməzdim. İran Azərbaycana hücum etsə, yalnız o zaman bizim siyasətimizin necə olacağını dəqiq deyə bilərəm. Jurnalist sual verib ki, o zaman gec olmayacaq ki, Jonathan Hennik deyib ki, biz öz tərəfimizdən müttəfiqlərimizin ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini qorumaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bu tədbirlərin nədən ibarət olacağını isə əvvəlcədən demək istəməzdim.
Çörək də bahalaşır yazır gündəlik Azərbaycan qəzeti, amma deməli məsələ burasındadır ki, Sabir Vəliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdürü Sabir Vəliyev deyib ki, iyulun 1-nə qədər çörəyin bağlaşmasına deməli heç mümkün deyil, çünki hökumət taxılın qiymətini iyulun 1-dən qaldıracaq. O vaxta qədər isə çörəyin qiyməti indiki qiymətlə qalmalıdır, çünki çörək sexləri əvvəlki qiymətlə alacaqlar. Taxılı. İyulun 1-də taxıl bahalaşandan sonra isə hökumət buna uyğun tədbirlər görməyi planlaşdırır deyib Sabir Vəliyev. Məsələn, deməli kənd təsərrüfatına 80 milyon manat dotasiya ayrılacaq istehsalçılara, taxıl istehsalçılarına. Sabir Vəliyev deyib ki, əks halda onda hökumət kömək eləməsə taxıl istehsalçılarına ölkədə taxıl əkininə heç kimin marağı olmayacaq. Bunu da bugün çıxan gündəlik Azərbaycan yazırdı.
Həmin məsələ ilə bağlı Zerkala qəzeti də bir məqalə dərc eləyib, yazır ki, qiymətlər qalxmayacaq, çörəyin qiyməti qalxmayacaq. Bunu yenə də kənd təsərrüfatının başqa bir rəsmisinə istinadən yazır Məmməd Hüseynova, o deməli sektor müdürüdür, dövlət ehtiyatlarının, un və buğda ehtiyatları sektorunun müdürü o deyib ki, heç bir qiymət artımı gözlənilmir və dövlət də bunun qarşısını alacaq.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərləri bir deyişidək.
Bugün Qarabağ məsələsi Cenevrədə müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri növbət dəfə görüşürlər.
Türkmənistan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana konkret işlər görməyə təklif edir. Türkmənistanın prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısı ilə telefonda iki tərəfli əlaqələri necə inkişaf elətdirməyə müzakirə edib.
Gürcüstanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər vergi məmurunu tutublar. Baş prokurorun müavini video kadrları nümayiş elətdirib iddia edir ki, həmin kadrlarda məmurlar rüşvət alırlar.
BMT deyir ki, 2050-ci ildə yaşlıların sayı indikindən 3 dəfə çox olacaq. O vaxta kimi dünya əhalisinin sayı 9 milyardı keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Azərbaycan Zorxana Federasiyası yaradılıb. Deməli, bu xəbəri... Bugün çıxan 525-ci qəzet yazıb, martın son həftəsi, qədim idman növlərinin özündə birləşdirən Zorxanaya aid federasiya təsis olunub. Bu haqda APA Sport Agentliyinə Azərbaycan Zorxana Federasiyasının prezidenti Xanlar Qurbanov məlumat verib. Xanlar Qurbanov deyib ki, federasiyanın yaradılmasında əsas məqsəd bu sahəni inkişaf elətdirməkdir. Xanlar Qurbanov həm də Milli İdman Növləri Federasiyasının da prezidentidir.
Eho qəzeti iqtisadi mövzuya toxunub və yazır ki, Bakı şəhərində böyük partiya saxta kalbasa tutublar. Bu da Azərbaycanda çox xoşlanılan Rusiya kalbasaları ilə bağlı bir faktdır ki, onların sən demə bir hissəsini saxtalaşdırırlarmış. Qəzet yazır ki, bununla bağlı mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi əməliyyat keçirib və məlum olub ki, həmin saxta böyük miqdarda saxta kalbasalar və vaxtı keçmiş kalbasalar tapılıb. Bunlar Çerkizovskaya, Lyubitselskaya, Krakovskaya, Moskovskaya, Servelat, Selski və başqa adda olan kalbasalardır ki, onların saxta formalarını tapıblar.
Ayna qəzeti yazır ki, iqtidar hüquq müdafiəçiləri ilə bağladığı sazişi pozub. Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəçisi Aynaya deyib ki, qarşıda gözlənilən əf fərmanı ilə bağlı bizi narahat edən məsələlər var. Fərman ərəfəsində hakimiyyətlə birgə yaradılmış işçi qrupu toplaşmalı idi. İşçi qrupunun çərçivəsində biz əf olunan şəxslərin məsələsinə bir daha baxmalı idik. Kimi məqsəd uyğun bilirdisə, onunla bağlı məsləhətləşmələr aparmalı idik. Amma təəssüf ki, bugünə qədər belə bir toplantı keçirilməyib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyib ki, toplantının keçirilməməsi hüquq müdafiəçilərində böyük narazıçılıq yaradıb. Səidə Qocamanlı bildirib ki, siyasi məhbus məsələsi artıq Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin diqqətindədir və əgər əf fərmanı xəstə məhbuslara və Aşbanın diqqət mərkəzində olan şəxslərə aid olunmasa, bu heç də yaxşı hal olmayacaq. Bunu da bugünkü Ayna yazırdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini hər səhər biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyyə Səccadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, Naxçıvanda polis zirzəmilərdə nə axtarır.
Bakı bazarlarında ən çox nəyin qiyməti artıb.
Və idman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün biləcəksiniz ki, idmançılar qaranlıqda da yarışmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Naxçıvanda polis axtarışlara başlayıb. Bu yolla partlayışların qarşısını almaq istəyirlər. Zirzəmiləri də axtarırlar, gizlanbarlar axtarırlar. Burada gizlanbarları aşkarlamaq üçün.
Özdə polis deyir ki, qanunsuz əməllərlə məşğul olanlar gərək ailəlikcə məsuliyyət daşısınlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Naxçıvan polisi Novruz bayramı öncəsi bazar və dükanlardan satışı qadağan olunan partlayıcılar və fişəngçilər toplayır. Martın 12-sindən polis bu məqsədlə ticarət obyektlərində reydlər keçirir. Naxçıvan şəhər polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin rəisi Əşraf İbrahimovun məlumatına görə şəhərdəki ticarət obyektlərindən artıq xeyli sayda partlayıcı müsadirə olunaraq məhv edilib. Polis mayoru deyir ki, uşaqlar partlayıcıları hətta bir-birlərinin üstünə atmaqdan belə çəkinmirlər. Bu da onların yaralanması səbəb olur. Ötən bayramlarda belə hallar qeydə alınıb. Bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün valideynlərin də məsuliyyət daşıdığını bildirən mayor belə ziyanlı oyuncaqların alınması üçün valideynlərin övladlarına pul verməmələrini tövsiyə edir.
Bu ildə biz müxtəlif qadağan olunmuş partlayıcı oyuncaqların satışının qarşısını almaq məqsədi ilə
şəhər ərazisində reydlər keçirilir. Reydlər zamanı yığılan bu patladıcı oyuncaqlar tərəfimizdən yığılaraq idarəyə gətirilmiş və məhv edilmiş.
Əşrəf İbrahimov belə reydlərin məhəllələrdə və binaların blok və zirzəmlərində də keçirildiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə uşaqlar bayramda tonqalda yandırmaq üçün indidən köhnə avtomobil şinlərini toplayıb, əsasən binaların zirzəmlərində gizlədirlər. Bayram günü bir də görürsən ki, 10-15 maşın şini üst-üstə yığılıb yandırılır. Bu həm insanların sağlamlığı üçün, həm də yanğın təhlükəsizliyi baxımından olduqca təhlükəlidir. Polislərin reydləri desən uşaqların ürəyincə deyil.
Taraqqa atmayaq, odun patlatmayaq, fişək atmayaq. Və biz bayramda neyini yəyəcəyik?
Bakıda ateşfəşanlıq keçirilir. Biz televizordan baxırıq. Heç biz tonqal da qalaya bilmirik ki, ekologiyanı pozuruq. Taxta da yoxdur yandırmağa. Nə yandıraq?
Naxçıvan Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin əməkdaşları da bayram günü gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcəklər. İdarənin rəis əvəzi Şükür Məmmədovun məlumatına görə, bunun üçün nazirlik xüsusi tədbirlər planı da hazırlayıb. Plana görə bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün artıq indidən nazirliyin əməkdaşları təşviqat və təbliğat işlərinə başlayıblar.
Naxçıvan uşaqlarının Parta-part problemindən Məlahət Nəsibova danışdı.
Naxçıvandakı dəcələr Bakıdakı uşaqlara qıpta edirlər, amma deyim ki, axır bir həftədə Bakıda da 50 uşağı cərməliyiblər. Yüksək səsli partlayıcı oyuncaqlarından istifadə edilərinə görə adamları narahat edirlərmiş. APA gəldiyi yayır bu xəbəri, deməli, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən deyiblər. Bundan başqa, axır bir həftədə Bakıda uşaqlardan 4500-ə qədər partlayıcı oyuncaq da götürüblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asa bilərsiniz AM 1530 və AM 1296 tezidlərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər xəbərətlərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir.
İmkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya tutaq hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə məhsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır.
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Var, ona söhbətdir. O qədər.
Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların getirməsi, zəngin insanlar yoxdursa, demə ümumi daxili məhsul artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlə bilətdir.
Dünya üzrə açıqlanan milyonçuların siyasında Azərbaycanlıların adı niyə yoxdur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Marif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq verilişini. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu az saytında isə buna yaxın başqa bir mövzuda forum keçirilir. Mövzu belədir. Ölkəyə gələn neft pullarından düzgün istifadə olunur mu?
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda. Siz də saytımıza gəlin, ən son xəbərləri bizdən oxuyun.
Azadlıq forumlarda iştirak edin, öz fikrinizi deyin, başqalarının fikirlərinə münasibətinizi bildirin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hər bayram Azərbaycanda təzadlı bir mənzərə görmək olar. Bir tərəfdən pal-paltar dükanları, ayaqqabı dükanları özləri demiş şok endirimlər elan edirlər 70% qədər. O bir tərəfdən də bazarlarda qiymətlər qalxır kəllə çarxır.
İlk baxışda adama qəribə gələ bilər ki, necə olur? Eyni ölkədə, eyni iqtisadiyyatda, amma biri qalxır qiymətləri, biri endirir. Amma gəlin səhər-səhər belə qəliz məsələlərə başımızı yormayaq. Görək bu dəfə bazarlarda ən çox nəyin qiyməti qalxıb. Bu haqda da Kəbiran Dilavəli danışacaq iqtisadi xəbərlər blokunda.
Türkiyənin Şah Dəniz layihəsindəki payının Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsində prinsipial razılıqlar əldə edilib. Bunu Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberdizə deyib. Ancaq səfir bildirib ki, qazın konkret həcmi barədə Şah Dəniz yatağının tam işə düşməsindən sonra danışmaq mümkün olacaq. Qumberdiz Azərbaycanla Gürcüstanın iqtisadi əlaqələrinin genişləndiyini, keçən il iki ölkə arasında mal dövriyyəsinin yarım milyard dollara çatdığını da bildirib. Novruz bayramı qabağı bazarlarda qiymətlər bahalaşıb. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçıları bazarlarda araşdırma keçiriblər. Məlum olub ki, bayram süfrəsini bəzəyən qurum meyvələrin qiyməti ötən ilə müqayisədə 19% bahalaşıb. Qiymət artımı toyuq ətinin bahalaşmasında 22%, qoyun ətində 12%, meyvə tərəvəzi isə düz 50% olub. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə martın 13-də 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 40 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Kəbiran Dilavərlinin iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədik. Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Bavariya Milanla oyun ərəfəsində hansı oyuncusunu itirdi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdmançılar qaranlıqda da yarışmaq istəyirlər. Teymur Rəcəbovun dünya reytingində irəlilənməsinə kim mane oldu?
İdman xəbərlərinin vaxtıdır, söz ilkinindir. İlkin bəs eləmir, gündüz idmançılara gecə də yarışmaq istəyirlər.
Rövşən, demək, əslində onlar gecə yarışmaq yox, ötüşmək istəyirlər, çünki söhbət rallidən gedir, burada avto yürüşlərdən gedir. Demək, əslində bu ideyanı, qaranlıqda ötüşmək ideyasının müəllifi, Formula 1 yarışlarının sahibi Bernie Ecclestone-dur. Demək, o deyib ki, yarışın təqvimində 1-2 dənə gecə yarışı da olsaydı, bu turniri daha da baxımlı eləyərdi. Onun ideyasını aparıcı komandaların pilotları da dəstəkləyiblər. Red Bull komandasından Mark Webber deyib ki, gecə sürət artacaq, çünki hava sərin olacaq və gündüzlər motorlara düşən güc gecələr düşməyəcək, elə pilotlara da. Məsələn, Webber deyib ki, qaranlıq yarışmasını məsələn Malayziyada keçirmək olar, çünki gündüz orada çox isti olur. Aktiv idmandan indirə gecə isti olsun idmana, demək, Şəhriyar Məmmədyarov, Azərbaycan şahmatçısı, dünya reytingindəki 7-ci yerini qoruyub. Söhbət FIDE-nin İsveç sistemi üzrə komitəsinin üzvü Edard Dubovun açıqladığı reyting cədvəlindən gedir. Şəhriyardan sonraki yerdə 8-ci yerdə isə Azərbaycanın başqa şahmatçısı Teymur Rəcəbov qərarlaşıb. Teymur nüfuzlu Linares turnirində qatılsaydı, çox güman daha yuxarı nəticələrə yüksələ bilərdi. Və bir xəbər də futbolla bağlı, demək, Bavariyanın yarım müdafiəsi Mark Van Bommel cəzası artırılıb. O, Realla Çempionlar Liqasının ev oyunda meydandan qovulduğundan Milanla 4-1 finaldakı oyunları buraxacaq.
İlkin çox sağ ol, idman xəbərlərini dinlədik, növbədə hava məlumatıdır.
Bugün sinoptiklər Bakıya bulutlu hava deyiblər. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq paytaxtda. Axşam yağış da yağa bilər, şimal küləyi əsəcək.
Rayonlarda da sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağacaq, yuxarı Qarabağda, Daşkəsən, Gədəbəy zonasında bir də şimal rayonlarında sulu qarada keçə bilər.
Xəbər Ətər səhər günkü arzusunu deyir, gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsə ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosundan 7 müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən,
Xəbərətər verilişi davam edir. Xəbərətər verilişi başa çatandan sonra Azərbaycan, deməli, Azərbaycanda korrupsiyanın problemlərindən bəhs edən şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Sonra Xəbərətər yenə də görüşünüzə gələcək. Saat 9-dakı verilişimizdə Tarif Şurasının qiymət artımı haqqında yanvardakı qərarı niyə gecə açıqlandı? Söhbətimiz bu barədə olacaq. Hüquqşünaslar Tarif Şurasını niyə buna görə məhkəməyə veriblər? Qiymət artımı haqda qərarın vaxtında deyilməməsi vətəndaşların hüququnu pozurmu?
Bu haqda saat 9 verilişimizdə ətraflı danışacaq. Qonağımız da Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev olacaq. Söhbəti qaçırmayın.
Hələlik isə bu saat olan əsas xəbərləri bir dəşidək.
Bugün Qarabağ məsələsi Cenevrədə müzakirə olunacaq.
Türkmənistan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana konkret işlər görməyə təklif edir.
Kürdistanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər vergi məmurunu tutublar.
BMT deyir ki, 2050-ci ildə yaşlıların sayı indikindən 3 dəfə çox olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyan Cenevrədə görüşəcəklər. Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək.
Əskəriyyə yaş çağırışı başlayıb. 1989-cu ildə doğulan çağırış gününə kimi 18 yaşı tamam olan və möhlət hüququ olmayanlar əskər getməlidirlər. Prezident dünən bu barədə fərman verib. Fərman yaşı 35-ə qədər olan 1972-88-ci illər arasında doğulanları da əhatə edir.
Əli İnsanovun vəkilləri yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun məhkəməyə veriblər. Məlumatı İnsanovun vəkili Toğrul Babayev verib. Vəkillər deyirlər ki, Əli Əhmədov Azərbaycan qəzetində Əli İnsanovu təhqir edib, ona böhtan atıb. Söhbət qəzetinin 7 mart tarixli sayında Əli İnsanov Heydər Əliyev yoluna xəyanət edib başlıqlı yazıdan gedir. Vəkilləri tələb edirlər ki, Əli Əhmədov Əli İnsanovdan üzr istəsin, təkzib versin. Məhkəmə iddiasına görə yapın icraçı katibi barəsində xüsusi ittiham qaydasında cinayət işi başlanması tələb olunur.
Dünənki məhkəmədə isə Əli İnsanov deyib ki, Azərbaycan monarxiya və feodal dövlətidir. Bu monarxiyanı idarə edənlərə, bu rejimə və bu sistemə nifrət edirəm. Əli İnsanov belə deyib. Keçmiş nazir bildirib ki, dövlət ittihamçısı imkan vermir ki, o istədiyini desin. Sözünü kəsir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ittihamlarla razılaşmır.
Azərbaycan və Türkmənistan iki tərəfli əməkdaşlığı inkişaf elə ettirməyə hazırdılar. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkmənistanın dövlət başçısı ilə telefon söhbətində deyib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə telefon danışığı Türkmənistanın dövlət başçısının Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun təşəbbüsü ilə olub. Berdi Məhəmmədov deyib ki, iki tərəfli münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün konkret işlər görmək lazımdır.
Türkmənbaşının adı Türkmənistan prezident bayrağından silinsin. Göstərişi Türkmənistanın dövlət başçısı Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov verib. Bayraqda bundan sonra mərhum prezidentin adının yerinə sadəcə Türkmənistanın prezidenti sözü olacaq.
Kürdistanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər məmuru tutublar. Məmurlar vergi xidmətində işləyirlərmiş. Baş prokurorun müavini Kaxa Kabaridze Tbilisidə video kadrlar nümayiş elətdirib, iddia eləyir ki, kadrlarda həmin məmurlar rüşvət alırlar. Sonra bu görüntüləri Kürdistan televiziyası ilə də yayımlayıblar. Həmin məmurları vergi xidmətinə təzə təyin ediblərmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Çeçen məhbuslarla pis rəftar edirlər. Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi son hesabatında buna görə Rusiyanı qınayıb. Tədqiqat vaxtı həkimlər komitənin üzvlərinə deyiblər ki, onlar yerli məhbusların döyülməsinin, yandırılmasının, hətta elektrik cərəyanı ilə işgəncəyə məruz qalmasının da şahidi olublar. Avropa Şurasının komitəsi bildirib ki, çeçen məhbuslara qarşı zorakılıq halları artır. Onlar bundan çox narahatdırlar.
Bugün isə Moskva məhkəməsində iki nəfər Çeçenin məhkəməsi olacaq. Çeçenləri Amerika jurnalisti Paul Xlebnikovu öldürməkdə günahlandırırlar. Keçən il məhkəmə tutulanlara bəraət vermişdi, sonra Ali Məhkəmə işi geri qaytarmışdı. Öldürülən jurnalist Xlebnikov Forbes jurnalının rus versiyasının redaktoru idi. O, Rusiyanın nüfuzlu elitasını tənqid edirdi.
6 nəfər müsəlman ruhanisi Amerika Hava Yollarını məhkəməyə verib. Müsəlmanlar noyabr ayında təyyarədən düşünülmüşdülər ki, özlərini şübhəli aparırlar. Onlar Minneapolis şəhərinə müsəlman liderlərin konfransına gedirlərmiş. Ruhanilər deyirlər ki, şirkət hüquqlarını pozub, ayrı seçkili salıb. Amerika Hava Yolları isə onları təyyarədən düşürən işçilərinə bəraət qazandırıb.
Əfqanistan və onun qərbdəki tərəfdarları qiyamçılarla mübarizəyə yaxşı hazırlaşıblar. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Cənubu və Mərkəzi Asiya üzrə köməkçisi Richard Boucher deyib. Boucher deyib ki, yadda saxlamaq lazımdır ki, Taliban Pakistan da daxil olmaqla hər tərəfdən təzyiq altındadır. Pakistan bu şəbəkəni dağıtmaq üçün addımlar atır.
Amerika qüvvələri İraqın Diyala əyalətində hərbi əməliyyatları genişləndirirlər. Birləşmiş Ştatların dediyinə görə bu ərazidə hücumlar yaydan bəri 70% artıb. Bağdadın yaxınlığında Amerika və İraq qoşunlarını əlavə 700 Amerika əsgəri də qoşublar.
Və dünyada yaşlıların sayı artacaq. BMT-nin hesablamalarına görə yaşı 60-dan yuxarı olanların sayı 2050-ci ildə indikindən 3 dəfə çox olacaq. 2 milyarda çatacaq. 2050-ci ildə dünyada 9 milyarddan çox adam yaşayacaq. Onların da 4-də biri yaşlılar olacaq.
Bu qədər. Bunlar bu saata çatdıracaqlarımız son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır.
Və biz bu 35 dəqiqədə sizlə bir söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səcəli.
Verilişimiz isə şəffaflıq, korrupsiya problemlərindən bəhs edən şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda milyonçu varmı? Varsa, niyə dünya milyonçuların siyasətində adları seçilmir? Bu dəfə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Studiyamızın qonağı İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Məhəmməd, mən xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mən bilmək istəyirdim, bax, bu Amerikanın nüfuzlu Forbes jurnalında dəfələrlə dünyadakı ən varlı adamların siyahısı açıqlanır və bu yaxınlarda da yəqin siz tanışsınız, belə bir siyahı açıqlandı. Amma həmin siyahıda neftlə zəngin olan Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi. Misal üçün deyim ki, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlıların adı bu siyahıda var, amma Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi bu sahəyə. Sizcə niyə bu siyahılarda Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahılarda istənilən bir dövlətdən hər hansı bir sahibkarın ya zəngin insan təmsil olmaz. Həmin dövlətin ümumiyyətlə reputasiyası baxımından çox ciddi bir addımdır. Ona görə də Azərbaycanın da biz hər bir dövlət maraqlı olur ki, belə bir nümayəndələri dünyanın milyarderlər siyahısında adı olsun. Şübhəsiz ki, Azərbaycan da bu sırada istisna olmamalıydı. Amma çox təəssüf ki, biz siyahından tanış olanda görürsünüz ki, ümumiyyətlə, neftlə zəngin ölkələrlə, yaxud neftdən məhrum ölkələr arasında sahibkarların təmsil olmaq baxımından böyük bir fərqləri vardı. Yəni, o baxımdan qəbul olunur ki, ümumiyyətlə, demək, neftlə zəngin, ölkənin neftlə zəngin olması həmin hətta vətəndaşların, hətta artıq indi zəngin olmaq üçün heç də neft sektoru hər zaman uğurlu bir sektor hesab olunmur. Artıq bilib bax, o siyahla tanış olanda görürsünüz ki, orada olan zəngin insanların böyük əksəriyyəti qeyri-neft sektoruna daha çox yetirmələrdir. O baxımdan neft sektoru xüsusilə o baxımdan cəlb edici sahələr hesab olunmur.
Məhəmməd, mən bəlkə Azərbaycanda milyonçu yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi hər zaman deyəndə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artım tempi yüksəlir. Azərbaycanda özəl sektorla qeyri dövlət sektoru arasındakı mütənasibi 25-75-ə dəyişir. Ümumiyyətlə burada iki bu məntiq arasında iki labid məqamlar biri mütləq nəzərə alınmalıdır. Ya ümumiyyətlə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul artım tempi yüksəlirsə, Azərbaycanda özəl sahibkarlığın inkişafında mütləq danışılmalıdır. Özəl sahibkarlığın inkişafından danışılırsa, demək özəl sahibkarlardan özəl kapital sahiblərindən söhbət getməlidir. Yox əgər Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi zəngin insanlar yoxdursa, demək ümumi daxili məhsul artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər blefdir.
Maraqlıdır Məhəmməd müəllim, bax bu siyahıya hansı milyonçuların adı düşür? Burada ümumiyyətlə hansı kriteriyalar götürülür? Yəni kimə rəsmi milyonçu demək olar? Kimi rəsmi milyonçu adlandırmaq olar? Yəni elə bu siyahı, bu Amerika jurnalı nə istinad edib ki, o milyonçuları milyarderlərin siyahısını çıxarıb?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahıda təmsil olmaq həmin dövlətlərdə zəngin insanların yalnız bir neçə sektorda fəaliyyət göstərən və belə deyək ki, varidatının sadəcə likvid forması göstərilir. Burada yəni konkret olaraq və hansısa xarici banklarda olan vəsaitlərindən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, həmin şirkətə və həmin şəxsə mənsub olan ümumiyyətlə varidatın ekvivalent dəyəri götürülür. Bu baxımdan orada mən deyil ki, hansısa bir maliyyə oliqarxı olsun, yaxud da ki, neft sektorunun yetirməsi olsun. Əsas məsələ odur ki, ümumiyyətlə bu sahələrdə doğrudan da milyonlar yox, milyardların sahibləri götürülür. Görürsünüz ki, ortabab bir rankda təmsil olunan Vahid Ələkbərov təxminən 14 milyard dollarla təxminən orta rankda birləşir. Deməli, ümumiyyətlə burada milyarderlərin siyasından söhbət getməlidir, milyonerlərin yox.
Azərbaycanda yoxdurmu belə?
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda təbii ki, milyarderlər vardır. Bilirsiniz ki, bu milyardların ortaya gəlməsi məncə bir neçə ciddi səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kapitalın ilkin bölücü prosesi ədalətsiz formada baş verdiyinə görə insanların özləri bu kapital sahibləri olmaqdan fərəh və şərəf duymaqdandırsa özlərini daha çox utanc yerinə çevirilib. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ikinci bir məqam odur ki, zəngin insanların böyük əksəriyyəti sahibkarlar deyil, məhz məmurlar olduğuna görə həmin insanlar öz varidatlarını ortaya qoya bilirlər, bununla bağlı rəsmi bir məlumat verə bilmirlər. Üçüncü səbəb mənim fikrimcə həmin ölkədə kapitalın digər xarici ölkələrə qaçmasının səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda kapitalın amnistiyası haqqında qanun verilməyibdir və amnistiya verilmədiyinə görə Azərbaycan bilirsiniz ki, xarici investisiya bir cəlbi ilə fəxr eləyir. Nəinki ölkəmizdə kifayət qədər yerli sahibkarlar vardır ki, yalnız Türkiyə iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan artıq investisiya qoyubdur. O baxımdan Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, rəsmi zəngin insanlar, məmurlar olduğuna görə bu məsələ açıqlanmır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir məsələyə istəyərdim siz aydınlıq gətirəsiniz. Bax, Forbes jurnalında o milyonçuların, varlı adamların, imkanlı adamların siyasəti açıqlanıb. Mən bilmək istəyirdim dünyanın ən varlı adamlarının Azərbaycandakı varlı adamlardan fərqi nədir? Yəni fərq nədir? Hansı fərqlər var ki, bu adamlar siyahıya düşür? Amma Azərbaycandakı varlılar o səhiyyə düşə bilmirlər.
Biz onun səbəblərini söylədik ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq varlılara hələ də feodal bir baxış vardır. Feodal bir baxışın formalaşmasını sadə vətəndaşlar deyil, dövlətin öz üzərində zəngin insanlarına paylaşdığı dəyərlərlə müəyyənləşir ki, doğrudan da Azərbaycanda elə bir mühit yaradılmalıdır ki, insanlar artıq zəngin insan olmasını sadəcə olaraq zəhmət sevərliyin bir sinonimlə çevirə bilsinlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir mühit yoxdur. Azərbaycanda əldə olunan, məhz bilirsiniz ki, sahibkarlıq üzərində məmurların ciddi nəzarəti olduğuna görə o baxımdan biz Azərbaycanda azad sahibkarlıqdan deyil, məmur kapitalizmə mütləq danışmalıyıq. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, rəsmi olaraq bir neçə imkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya total hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə mənsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır. O baxımdan Azərbaycanda kapitalın açıqlanmasına bağlı yəni şəffaflıq yoxdur.
Belə də demək olarmı ki, həmin adamların sahib olduğu var dövlət, yəni bu jurnalda dərc olunan siyahıya yəni uyğun deyil. O qədər deyil ki, düşsün o siyahıya.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda zəngin insanların varidatı o səviyyədə olmadığına görə o siyahıya düşə bilmir. Sadəcə o varidatın gizlədilməsi ilə bağlıdır. Biz düşə bilmirik o siyahları. Bizim məmurlar daha doğrusu.
Dediniz ki, bax, müəyyən hədələr, qorxular ola bilər. Məmur özü də ehtiyat eləyir. Amma yəni tək budurmu səbəb ki, milyonçu, məsələn, imkanlı adam özünə Azərbaycanda milyonçu deyə bilmir.
Başqa bir səbəb onunla bağlıdır. Çünki ümumiyyətlə kapitalın ortaya gəlməsi zamanı kapital keçmişinə bir nəzarət, yəni ki, müxtəlif yoxlamalar işə düşə bilər. Ümumiyyətlə sahibkarlığın vacib bir neçə üç atributundan biri həmin sahibkarın ciddi və iri vergi ödəyicisi olması ilə mənləşir. Ona görə də Azərbaycanda zəngin insanlar ortaya çıxıb mən zənginəm deməkdəndirsə, mütləq onun hansı iri vergi ödəyicisi olmasından söhbət getməlidir. İkincisi, həmin o gəlirlərin əldə olunmasına bağlı deklarasiyalar, bəyannamələr ortaya çıxarılmalıdır. Bu isə yalnız o halda mümkün ola bilər ki, Azərbaycanda yüksək dairələr həmin o sahibkarı himayə etmiş olsun. Qalan halda hesab edirəm ki, Azərbaycan reallıqda bu mümkün deyil.
Kiçik bir elandan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşim sən.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Hesabat jurnalında Azərbaycandakı milyonçuların siyahısı getdi. Yəqin yadınızdadır.
Bəli, bəli.
Razı idinizmi? Yəni razısınızmı həmin siyahı ilə? Bax o cərgələnmə ilə Azərbaycandakı o düzmü göstərilmişdi Azərbaycandakı milyonçuların siyahısı?
Təbii ki, bunların ümumiyyətlə istənilən bir ölkədəki mövcud situasiyanı müəyyənləşdirmək üçün bir neçə indikatora müraciət etmək lazımdır. Mən o siyahını xatırlayıram və istəyirəm ki, orada artıq ictimai rəyi söykənən indikatora görə müəyyənləşmişdi o siyahı. Amma nəzərə alın ki, Azərbaycandakı biznes mühitinin şəffaf olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar müxtəlif hesabatlar verirlər və Azərbaycandakı azad sahibkarlıq mühiti məhz o hesabatlara görə müəyyənləşir. Xarici investorların ölkədəki azad sahibkarlıqla məşğul olması məhz o hesabatlara istinadən müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, həmin xarici investor bu ölkə gəlməmişdən qabaq həmin mövcud hesabatlarla tanış olur. O hesabatlar nəticəsində ölkədəki real situasiyanı qiymətləndirə bilir. Təbii ki, bilirsiniz ki, heç bir məmur ölkədəki investisiya iqliminə mane olacaq siyasi, iqtisadi, mədəni, hüquqi maneələrdən danışmaz. Təbii ki, ölkədəki normal mühitdən danışar. Məhz o hesabatlar Azərbaycandakı vəziyyətə bitərəf insanların nöqteyi nəzərindən baxışı ifadə edən hesabatlardır. Bu baxımdan o hesabatlar daha dolğunluğuna və rasionallığına səslənən hesabatlardır.
Məhəmməd müəllim, burada bir qədər söhbətimizə ara verək. Mən Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişəm və onlardan soruşmuşam ki, Azərbaycanda milyonçular varmı və bu milyonçuların adları niyə görə müxtəlif siyahlarda, dərc olunan müxtəlif siyahlarda yer almır? Müraciət elədiyim adamların bu suallara verdikləri cavabları eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Sizcə niyə görə Azərbaycandan kimin adı yoxdur orada?
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda?
Var, ona söhbətdir. O qədər.
Maşınlara baxın, biləsiz milyonçu var yoxsa yox.
Mən deyirəm ki, milyarder də var Azərbaycanda.
Bəs o siyahıya niyə düşmürlər?
Çünki istəmirlər də.
Pullarını gizlədirlər gəlirlərini. Ona görə də rəsmi surətdə elə bir ki, yoxdur da. Rəsmi surətdə olan gəlirləri heç arada açıqlamır, ona görə yoxdurlar.
Gərək ki, olsun. Olmağı çox yaxşı olardı. Bu haqda düşünmək lazımdır ki, bütün siyahıda Azərbaycanlıların həmişə orada adları hallansın və yüksək səviyyədə orada olsunlar.
Bizim millət pulunu gizlətməyə xoşlayır.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Bəlkə də.
Var, amma gizlədirlər yəqin ki.
Amma qoymurlar axı milyonçu qalsın. Sıxışdırırlar, eşitdiyimə görə.
Amerikanın bir biznes jurnalı var, Forbes. Orada hər dəfə tez-tez dünyadakı milyarderlərin, imkanlı, varlı adamların siyahısı dərc olunur. Bu yaxınlarda da bir siyahı dərc eləyiblər. Amma orada Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur.
Təəccüblü.
Var mı Azərbaycanda bax o siyahıya düşən adamlar?
Var.
Təxminən nə qədər olar?
Deyə bilmərəm, ancaq var. Məmləkətimiz varlıdır. Ona görə varlı adamları da çoxdur.
Bəs onda niyə görə o siyahıya düşmürlər?
Bilmərəm, hansı meyarla tərtib ediblər o siyahını. Xəbərim yoxdur siyahıdan.
Bəs sizin meyarınız nədir? Deyirsiniz var.
Gözlə görünür hamısı. Hamımız görürük onu.
Azərbaycanda milyarder var. Ancaq Moskvada yaşayır.
Yox, Azərbaycan Respublikasından gedir söhbət.
Yox, mən bilmirəm. Bir azad onu tanıyıram.
Bizim milyonçumuz var da, Lukoil firmasının
müdür Vahid Ələkbarov.
Niyyətdən gedmir söhbət. Azərbaycan Respublikasında kimi tanıyırsınız, varmı?
Burada Azərbaycanda milyonçuyum. Yox, tanımıram mən.
Bu Azərbaycanda milyonçuyum, milyarder var?
Leş yoxdur. Var.
Soxdu mu?
O demək olmazlar. Yəni ki, bugünkü həyata, yaşayışa baxanda görsənir də bu hamısı da.
Amma siyahəniyə düşmürlər.
O, qəliz məsələdir.
Bu, Azərbaycanda rəsmi milyonçuların olub-olmaması ilə bağlı suallarıma Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçularının dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışıram. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Verilişi isə mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhəmməd müəllim, bax, bir məsələni də mən istəyərdim aydınlıq gətirək. Siz, yəni, bu Forbes-in açıladığı siyahı ilə də tanışsınız. Hansı kriteriyalarından bu siyahı tərtib olunur, onunla da tanışsınız. Ümumiyyətlə, bu adamların içərisində dövlət məmuru olan varmı? Yəni, bax, dövlət müəssisəsində işləsin, yoxsa bunlar hamısı azad sahibkarlardır.
Həmin siyahıya baxanda görürük ki, doğrudan da konkret olaraq mən deməkdə çətinlik çəkirəm ki, konkret olaraq bu günlər hansısa dövlət bir qurumunda təmsil olunur və həm də ki, o siyahıda təmsil olunur. Amma keçmişi bu və ya başqa şəkildə dövlət qurumlarında və strukturlarında təmsil oluna bilən insanlar orada tapmaq olar bəlkə də. Orada isə mənim fikrimcə ciddi bir qəbahət yoxdur. Söhbət həmin ölkələrdə azad sahibkarlığa verilən yüksək qiymətdən və azad sahibkarlıq hesabına əldə olunan vəsaitlərin miqyasından söhbət gedir. Bizim marağımız və diqqətimizi çəkir bu məqamdır.
Misal üçün, deyim ki, Bakı milyonçuları Musan Ağiyev idi, Muxtuza Muxtarov idi, sonra
Zeynal Abdün Tağıyev
idi, Şəmsi Əsədullayev idi və digərlərin siyahını uzatmaq olar. Yəni, bu xeyriyyəçi milyonçular var idilər. Onlar həm də xeyriyyəçi milyonçular idi, yəni həm də milyonçu olmaqlarını heç vaxt da gizlətmirdilər. Elə bil, Azərbaycanda bir milyonçular arasında, o pul olanlar arasında bir qorxu var. Mən bilmək istəyirdim, bu qorxu hardan gəlir? Yəni, milyonçu özünün milyonu olduğunu elan eləsə, nə olar ki?
Tamamilə haqlı sualdır. Azərbaycanda həmin əsrin əvvəllərində də, indi inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda da, zəngin insanların bir çoxu bu və ya başqa şəkildə sosial tələblərə sökənən, sosial dəyərlərə istinad edərək müxtəlif filantrop fəaliyyətlərlə, xeyriyyətçilik işlərlə məşğul olur ki, bunu bu və ya başqa şəkildə dövlət orqanları, dövlətin hüquq normativ aqları həmin o təşviq etməklə bu sahibkarlar arasında normal mühit yaradır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada söhbət həm də ondan getməlidir ki, sahibkarlar məşhur Adam Smith-in görünməz əl nəzəriyyəsində qeyd olunduğu kimi bir müddətdən sonra sahibkar egoist maraqlarını reallaşdırdıqdan sonra onun qeyri-ixtiyari olan istimam maraqlara xidmət etmiş olur. O baxımdan Azərbaycanda sahibkarları, zəngin insanları onsuz da bu və ya başqa şəkildə egoist maraqları təmin olunub. Təməl ehtiyaclar çoxdan ödənilibdir. Artıq bunlar sosial tələblərə yönəli istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir ki, bu məsələ sahibkarlardan daha çox bir çox məqamlarda, mən hesab edirəm, dövlətin daha çox funksiyalarına daxildir ki, dövlət maraqlı olmalıdır ki, əllərində olan böyük vəsait sahiblərini, vəsaitlərinin dövriyyəsini bu ölkədə təmin edə bilsinlər. Burada mən xüsusilə bir məqamını altın qırmızı xətlə çəkmək istərdim ki, Azərbaycanda zəngin insanlar olma səbəbindən biri Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşmasıdır. Azərbaycanda orta təbəqə formalaşarsa kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından danışmaq olar. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa Azərbaycanda demokratik institutların bərqərar olmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa dayanıqlı iqtisadi şərtlərlə fəaliyyət göstərən biznes qurumlarından söhbət edə bilər və kiçik və orta sahibkarlığın, orta təbəqənin belə bir vüsət alması ölkəmiz haqqında hər zaman siyasi, sosial kataklizmlərə yol açan yox, məhz sosial dayanıqlığı təmin edilən səbəb ola bilər.
O cümlədən, yəni, bax, Amerikanın nüfuzlu jurnalında Azərbaycanlıların adı da ola bilər.
Nəzəri baxımı biz qəbul edək ki, təxminən biz bu siyahıda minə yaxın dünyanın məşhur milyarderlərinin siyasını görürük. Təxminən bu ortalama bilirsiniz ki, hər dövlətdə 5 nəfərin payına düşən bir qismətdir. Nəzərə alaq ki, dünyada ümumi daxili məhsulun böyük, heç də az bir qismində rəhbərlik etmək ABŞ-ın ya Avropa ölkələrinin sahibkarların burada təmsil olunmasını, Azərbaycandakı sahibkarların bu siyahıda təmsil olunma səviyyəsini bərabərləşdirmək də ədalətsiz olar. Söhbət burada minimum imkanlarla bir neçə barmaqla sayıla biləcək milyarderlərin siyasından söz gedir və bu baxımdan bizim nigarançılıq doğurduğumuz məqam odur ki, Azərbaycan heç olmasa istisnalara yol açan belə bir neçə adamdan söhbət edə bilər. Mən təbii ki, bu siyahıda Azərbaycanın onlarla belə bir zəngin insanı təsəvvür də eləmirəm. Amma bir neçə zəngin insan ola bilərdi ki, bu sahibkarlıq mühitin normal şərtləri altında biz bunu görə bilmirik. Bizim təəssüfləndiyimiz yalnız bununla bağlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə çıxır ki, imkan verilmir də bu adamların o səviyyəyə gəlməsinə.
Şübhəsiz, Azərbaycanda əgər normal biznes mühiti olsaydı, Azərbaycan deyək ki, dünyanın məşhur bu imkanlar siyasında heç olmasa düşə bilməsəydilər, postsovet məkanında belə bir reyting cədvəlini müəyyənləşdirən təbii ki, əvvəl axır institutlar meydana çıxmalıdır və bu siyahıda Azərbaycanın sahibkarları öz sözünü deməli idi. O baxımdan bizim Ermənistan, Gürcüstan və Pribaltika ölkələrindən də bizim kifayət qədər öndə olmaq imkanlarımız və resurslarımız və təşəbbüslərimiz olmalı idi. Bizi qayğılandıran məhz budur. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bir neçə yalnız mən kənd təsərrüfatında sahəni biraz insarlaşmamış sahə hesab edirəm. Qalan sahələrdə bir mənalı insarın olmasından hamı danışır və hamı bilir, hamı bunu artıq reallıq kimi də qəbul edir. Söhbət bundan getməli idi ki, Azərbaycanda bu insarçılığın qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ölkədə insarçılıq varsa, insarçılıq nəticəsində demək qazanılmış pullardan danışmamalıyıq. Əgər biz qəbul etsək ki, Transparency International təşkilatının korrupsiyanın reyting cədvəlində, iqtisadi azadlıq indeksinə görə, rifah həyatının şərtlərinə görə, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün bir neçə beynəlxalq hesabatlardır. Azərbaycan ümumiyyət öncülük yerlərində yox, hətta aşağı yerlərdə yer tutursa, bu ölkədə kifayət qədər həmin mühitin qaranlıq olmasına bağlı fikir söyləməyə əsas verir. O baxımdan təsəvvür edin ki, Dünya Bankının 2005-ci ildə bizneslə məşğul olmaq üçün dünyada bir neçə gün, hansı neçə mərhələrdən keçmək və neçə günə biznes fəaliyyətə məşğul olmağı müəyyənləşdirmişdi. Orada Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 14 mərhələdən keçilərək 123 gündən sonra həmin firma bizneslə məşğul olmaq üçün yalnız administrativ maneələri aradan qaldıra bilirdi. Burada nəzərə alaq ki, ondan sonra bu adam maliyyə resurslarına istifadə, bunun şapqa əməliyyatı, inisarçılıq, istehsal etdiyi mal və xidmətlərin bazara çıxarılması, onun reallaşdırılması bu çətinlikləri bir tərəfə qoyaraq görürük ki, doğrudan da hətta Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 123 gün tələb olunursa, deməli, halbuki nəzərimizə çatdırım ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir bariyeri aşmaq üçün bir neçə saat tələb olunur. Bu nəzə kifayət qədər müqayisə imkanı yaradır bizə.
Nə proqnozlaşdırırsınız ümumiyyətlə, nə vaxt Azərbaycanlıların adı düşə bilər bu siyahıya? Azərbaycanlıların, daha doğrusu Azərbaycandan olan sahibkarın, iş adamı?
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycandan bu siyahıda yalnız o insanlar təmsil oluna bilər. Azərbaycanda möhkəm bütün biznes sferasında bərk edilmiş qaykalar yumuşalmağa başlayacaqdır. Azərbaycanda biznes mühiti xeyli dərəcədə yumuşalmağa və sahibkarlıq mühiti ilə bağlı öcək doğmalıq münasibət aradan qaldırılacaqdır. Azərbaycanda normal investisiqlim yaradılacaqdır. Azərbaycanda fərqli siyasi dünya görüşün daşıyıcılarından olan bizneslə məşğul olmaq üçün normal mühit yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kapital sahibləri təqib olunmamağa başlayacaqdır. Ondan sonra Azərbaycanda belə bir siyahıya düşmək üçün sözün əsl mənası bir yarış başlanacaqdır. Bu isə hər bir halda azad sahibkarlıqdan və şəffaf bir idarəçilikdən sonra mümkün ola bilər. Qalan halda Azərbaycanda siz baxın bu siyahıya Birləşmiş Ərəb Əmirliyini ya digər müsəlman ölkələrinə baxın ki, burada kifayət qədər zəngin insanlar vardı. Burada həmin zəngin neft maqnatlarının təxminən varidatı 50 milyardlarla ölçülür. Çox təəssüf ki, o insanların biz o siyahıda görə bilmirik. Deməli, burada kapitalın var olmasından daha çox kapitalın leqallaşmasından söhbət etməliyik. Bu baxımdan Azərbaycanda investisiya və biznes mühiti yumşaldılacaqdır. Ondan sonra sahibkarlar bütün imkanların ortaya çıxacaqdır.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçuların dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Viyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qədmərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz can